Haberakops Radyo Tavis Supleba. Dilam Shvidobis, Etershia Radio Tavisuplebisa da misi partneri Radio Sadgurebis ertovlivi programma dghesdilit. 14 dekemberia, 4 shabati. Dilis gadatsemas uzgvebit Niko Energadze da Nino Gelashvili khmis operatoria Gocha Lezhava. Akhali ambebit davitsqebt Niko Energadze mikrofontan.
Დილამშვიდობის საზღვარგარეთის ამბებით დაიწყებ. კიევში სააპელაციო სასამართლომ 14 დეკემბრისათვის გადადო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაცვის სარჩელის განხილვა. Სარჩელი ეხება ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში დამნაშავედ ცნობის საფუძველზე ტიმოშენკოსათვის წელს 11 ოქტომბერს გამოტანილ განაჩენს, რომელიც ითვალისწინებს 7 წლიან პატიმრობას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმეს განიხილავენ 14 დეკემბერს, რათა მას დაესწროს თვით ტიმოშენკო. ის ქუჩიდან არ გამოცხადებულა საქმის განხილვაზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. ტიმოშენკო უკვე რამდენიმე კვირაა ვერ დგება საწოლიდან ზურგის არეში ძლიერი ტკივილების გამო. ახლა ადვოკატები შეშობენ, რომ მათ კლიენტს აიძულებენ სასამართლოში გამოცხადებას. Რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის განცხადებით მან ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ახალი მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს პირველი სხდომის 21 დეკემბერს ჩატარების შესახებ. ამის შესახებ მედვედევმა განაცხადა 4 დეკემბრის არჩევნების შედეგად პარლამენტში შესული პარტიების ლიდერებთან გუშინ გამართულ შეხვედრაზე. თავად პრეზიდენტი 22 დეკემბერს გამოვა ყოველწლიური მიმართვით ფედერალური კრების წინაშე. გუშინ მედვედევი შეეხო არჩევნების დროს დაშვებული დარღვევების ბრალდებასაც, მისი თქმით ყველა საჩივარი გულდასმით უნდა იქნეს განხილული საარჩევნო კომისიების და სასამართლო ინსტანციების მიერ, რათა მიიღონ სამართლიანი გადაწყვეტილება. 4 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა გუშინ ბელგიის ქალაქ ლიეჟის ცენტრში მდებარე ავტობუსის გაჩერებაზე მომხდარი თავდასხმისას. ხალხ ცეცხლი გაუხსნეს და ხელყუმბარა ესრულეს მთავარი პროკურორის დანიელ რეინდერსის განცხადებით. თავდასხმელი მარტო მოქმედებდა, ის ერთ-ერთია დაღუპულებს შორის, 32 წლის კაცი იყო, სახელად ნოდრინ ამრანი. მისი მოტივები ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუმცა როგორც მთავარი პროკურორი ამბობს, საქმე არ გვაქვს ტერორისტულ თავდასხმასთან. 2008 წელს ამრანი დამნაშავედ ცნეს იარაღის უკანონო შენახვაში და კრიმინალური დაჯგუფების წევრობაში. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმა სამმა პირმა მოაწყო. იტალიის ქალაქ ფლორენციაში შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა ბაზარში მყოფებს, მოკლა ორი სენეგალელი გამყიდველი და დაჭრა სამი იმიგრანტი. ოფიციალური ინფორმაციით ამის შემდეგ მან თავი მოიკლა. იტალიის მედიის ცნობით თავდასხმელი იყო 50 წლის ჯანლუკა კასერი, მწერალი, რომელსაც იცნობდნენ ულტრამემარჯვენემ ექსტრემისტული შეხედულებებით. საქართველოს რაც შეეხება, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ჟურნალისტ ლალი მოროშკინას ადვოკატის ირაკლი კაბანაძის სააპელაციო სარჩელი დაუშვებლად ცნო მისი დაცვის ქვეშ პირისთვის 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და კაპარაძემ თქვა, რომ შესაბამისად ლარი მოროშკინას პატიმრობაში ყოფნა 15 დღე სრულად მოუწევს. მან დაამატა, რომ შიმშილობის შედეგად მოროშკინას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. ჟენევაში მოლაპარაკებების 18 რაუნდი ჩატარდება დღეს. საქართველოს დელეგაცია უკვე ჟენევაშია. ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაგეგმილი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ცნობით, ქართული მხარე რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის საკითხს დააყენებს. მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ილაპარაკებენ. და ბოლოს, დღედან საქართველოში ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო ქსელებში რვიანის პრეფიქსი ეროვნული ნულით და საერთაშორისო 00-ით იცვლება. ასე რომ შეიძლება დღეიდან მაგალითად 807 1007 გახდება, 810 1010 გახდება, 816 1016 და ასე შემდეგ. თქვათ, თუ ზუსტად გაინტერესებთ რა როგორ შეიცვლება, მოგიწევთ ინტერნეტში ამის ნახვა.
ალბათ გახშირდება ზარები 0902-ის სერვისებზე. ძალიან დამაბნეველია ამდენი ცვლილება. Niko Energadze-მ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:05 სრულდება ახლა და ამინდის პროგნოზზე გეტყვით მე. ბათუმში 16 გრადუსია ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობა. სოხუმში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში პლუს 15 გრადუსი, აგრეთვე ორივეგან უნალექო ამინდს ვარაუდობენ. ქუთაისში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 14, მესტიაში პლუს 6 გრადუსი, ასევე უნალექო ზუგდიდშიც უნალექოდ პლუს 15, ამბროლაურში 12 გრადუსი, ახალციხეში 9 გრადუსი, გორში პლუს 10, ცხინვალში 9 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 7, რუსთავში პლუს 8, თელავში ასევე 8 გრადუსი, სითბო გუდაურში პლუს 4, ვაკურიანში პლუს 5 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდევი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება პლუს 8 გრადუსი. ხასათი და 6 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. ფონდ გადაცემაში ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომელიც ახალ შეზღუდვებს აწესებს პარტიების დაფინანსებაში.
საქართველოს არსებული რეალობა და ადმინისტრაციული რესურსებისადმი ერთი პარტიის მიერ მომეტებული, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა ცოტ კითხვის ნიშანს, რამდენად თანაბარპირობებში იქნებიან პოლიტიკური პარტიები და რამდენად ერთნაირი მიდგომები იქნება როგორც მართველი, ასე სხვა პარტიების მიმართ.
ვილაპარაკებთ აგრეთვე ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა და შეეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ახორცელებული მონიტორინგის შედეგებს.
ფაქტები დაფიქსირებული იქნა სანგარიშო პერიოდში რამდენიმე დაწესებულებაში, მათ შორის ფიგურირებს ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება, პატიმართა და მჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება, ასევე სანგარიში მოხვედრილია გდანის ნომერ 10 დაწესებულება.
კიდევ ერთ ანგარიშზე გვექნება დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკი. ეს არის დევნილთა დასახმარებლად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგის შედეგები. ეს მონიტორინგი ჩაატარა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში და გვეტყვის უფრო დაწვრილებით ამ ყველაფრის შესახებ. რეგიონებს რაც ახება, დღეს აჭარიდან გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც იქ გამართულ თავრობის ხდომას შეეხება და იმ პრიორიტეტებს, რომელიც თავრობის მეთაურმა დაუსახა ამ ხდომაზე თავის გუნდის წევრებს. აი ეს არის ძირითადი თემები, რომლებზეც დღეს ვილაპარაკებთ. მოდი დავიწყოთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობით, რომელსაც რადიო თავისუფლება ხშირად ეხება ხოლმე, მათ შორის ცალკეულ შემთხვევებსაც. ეს ცალკეული შემთხვევებიც მოხდა ნაწილი მანგარიში, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველმა. 2011 წლის პირველ ნახევარს მოიცავს ეს ანგარიში, რომლის მიხედვით კვლავ გაზრდილია პატიმართა გარდაცვალების მაჩვენებელი და კვლავ აქვს ადგილი პატიმრებისადმი არასათანადო მომპყრობის ფაქტებს. უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, რომელიც 13 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ეყრდნობა პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განხორციელებულ 400-მდე ვიზიტს. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, არასათანადო მოპყრობა კვლავ წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის მნიშვნელოვან პრობლემას.
საუბარია უშუალოდ პატიმრების ცემაზე და სხვადასხვა სახის არასათანადო და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე. ფაქტები დაფიქსირებული იქნა სანგარიში პერიოდში რამდენიმე დაწესებულებაში, მათ შორის ფიგურირებს ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება, პატიმართა და მჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება, ასევე როგორც მახსოვს ანგარიში მოხვედრილია გდანის ნომერ 10 დაწესებულება.
გდანის 10 დაწესებულებაში იხდიდა სასჯელს პატიმარი მიხეილ ი, რომელსაც სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები 2011 წლის 5 სექტემბერს 18 სამკურნალო დაწესებულებაში შეხვდნენ. პატიმარმა სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ გდანის 10 დაწესებულებაში ყოფნისას სისტემატურად ცემდნენ. ციტატა ანგარიშიდან.
მიხეილის მონახულების დროისთვისაც ეტყობოდა დაზიანებები. მეორე დღესვე ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მივლინებული იქნა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის სამედიცინო ექსპერტი, რომელსაც აღნიშნული დაზიანებები უნდა აღეწერა. თუმცა მასთან შეხვედრისას პატიმარმა განაცხადა, რომ მისი ფსიქიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ ახსოვდა თუ რა ახსნა განმარტება მისცა სახალხო დამცველის რწმუნებულს და მოითხოვა, რომ მის ახსნა განმარტებას რეაგირება არ მოჰყოლოდა და განაცხადა, რომ სახალხო დამცველის დახმარებას არ საჭიროებდა.
ციტატის დასასრული პატიმრებისადმი არასათანადო მოპყრობაზე ამახვილებს ყურადღებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო გობრონიძის თქმით, წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი პატიმარ კახაბერ ბ-ს მიმართაც, როდესაც ის რუსთავის მე-17 დაწესებულებიდან მე-18-ში სამკურნალოდ გადაიყვანეს.
ჰქონდა ტკივილები, შემდეგ ეკითხავდა ექიმის მისვლას და მის მოთხოვნას, რომ მისულიყო ექიმი გაეკეთებინათ გამოყოჩებელი, მოყვა ის, რომ იგი ჩაიყვანეს პროზექტურაში და სასტიკად CMS. ასევე გააშიშვლეს და ცივი წყალი მიუშინეს ტანზე და ასევე ადგილი ჰქონდა სექსუალური ძალადობის მუქარასაც.
ანგარიშის მიხედვით, ცალკეული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, პატიმრებისათვის კვლავ მიუწვდომელია კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, რასაც უფლებათა დამცველები სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდის უმთავრეს მიზეზად მიიჩნევენ. სახალხო დამცველის თქმით, საგანგაშოა ის, რომ 2010 წლის პირველ ნახევარში 56 პატიმარია გარდაცვლილი, 2011 წლის პირველ ნახევარში კი 67.
პატიმართა რაოდენობა ფაქტიურად არ შეცვლილა. ეს მიუთითებს კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ რეალურად ის პრობლემები, რომლებიც არსებობდა 2010 წელს, სათანადოდ გაანალიზებული არ ყოფილა. შემთხვევათა ნახევარი კვლავ დაკავშირებულია ტუბერკულოზთან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დასკვნათა უმეტეს ნაწილში ჩვენ წავაწყდეთ ისეთ პრობლემებს, როდესაც დაავადება იდენტიფიცირებული არ ყოფილა პირის სიცოცხლეში. იყო შემთხვევა, როდესაც გარდაიცვალა ქალი პატიმარი და სერიოზული ეჭვი იმაზე, რომ დროულად ვერ მოხერხდა იდენტიფიცირება პრობლემის, თორე სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნებოდა ამ ადამიანის გადარჩენა.
გიორგი ტუღუშის თქმით, კვლავ ფიქსირდება საჯილახსულების ზოგიერთი დაწესებულების გადატვირთულობა, რისი უმთავრესი მიზეზიც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის მიერ არაერთხელ გაცემული რეკომენდაციის უგულებელ ყოფაა. ამ რეკომენდაციის მიხედვით, თითოეულ პატიმარზე სულ მცირე 4 კვადრატული მეტრი ფართობი მაინც უნდა იყოს გამოყოფილი. თუმცა საქართველოში ეს მაჩვენებელი კლავინდებურად 2 კვადრატული მეტრია. ამასთან ირკვევა, რომ განსაკუთრებით არასახარბელო მდგომარეობაში იმყოფებიან ფსიქიკური პრობლემების მქონე პატიმრები, რომელთა სამკურნალოდ ხშირად გამოიყენება როგორც ტრანკვილიზატორები, ასევე ფიზიკური დათრგუნვის მეთოდები. სასჯელახსულების სისტემაში შექმნილ რთულვითარებას წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი ასეთ ახსნას უძებნის.
არის არაპროფესიონალიზმი და შიდა სტრუქტურული რაღაცა დაინტერესება, რაღაც კორპორატიული ინტერესი, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, დარგში არ განხორციელდეს რეფორმა. ალბათ ნაკლები პროფესიონალიზმი უნარობაც. აუცილებლად მიმაჩნია, რომ რაღაცა სამთავრობო სტრუქტურები უფრო მაღალ დონეზე დაინტერესდნენ ამ მოვლენით.
თუმცა ოპონენტთა კრიტიკას არიზიარებს საჯილახსულებისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო, რომელიც როგორც წესი გაურბის პრობლემებზე საუბარს, რის დასტურადაც გამოდგება მინისტრ კალმახელიძის მიერ ანგარიშის პრეზენტაციის ნაადრევი დატოვება და ზედაპირული კომენტარი. მინისტრი ფიქრობს, რომ სამინისტროში რეფორმები წარმატებით ხორციელდება. აი რა განაცხადა ამ ერთითვის წინ ხათუნა კალმახელიძემ ესტონეთიდან ჩამოსული დელეგაციის მასპინძლობისას.
ჩვენ უკვე გვაქვს ისეთი პირობები პენიტენციურ სისტემაში და პრობაციის სისტემაში, რომლის ჩვენებად შეგვიძლია ისეთი ევროპული ევროკავშირის წევრი ქვეყნისათვის, როგორიც არის ესტონეთი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მიღწევა.
ხათუნა კალმახელიძის სიტყვებით ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:14. ახლა და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების შესახებ. ამიტომ საქართველოთი დღეს ჟენევაში რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი იმართება. შეხება თვით საქართველოში დაგეგმილ ამბებს დროის მიხედვით ჩამოუყვები. თელავში დღეს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი რეგიონებში ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის პროექტის გახსნას დაესწრებიან. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში იმართება პრესკონფერენცია თემაზე ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი ქართველი სტუდენტებისთვის პროფესიული გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას იწყებს. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს სოფისში მოძრაობა არა და სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს მართავენ ერთობლივ ბრიფინგს თემაზე მერიაში არსებული კორუფციის ფაქტები და დაუსრულებელი რეაბილიტაციის პროექტები. თავისუფალი საქართველოს საზღვარგარეთის ორგანიზაციების პრეზენტაცია გამართება დღეს. სასტუმრო თბილისის მერიოჩი ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა სერიის ფარგლებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორგანიზებით ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებით იმართება შეხვედრა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და აფხაზეთის პროფკავშირების გაერთიანება აფხაზეთიდან დევნილ და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან მართავენ შეხვედრას. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოველწლიური შემაჯამებელი სესია იმართება სანგარიშო სესია დღეს შუა დღისას. ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი დელისის მეტროსთან ხვდება მოსახლეობას. თემა არის ასეთი დაანონსებული: ერთად ჩავუშხამოთ სააკაშვილის დაბადების დღე. მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გამართება დღეს პირველ საათზე. ერთობა სამართლიანობისათვის ფრაქცია სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეხვედრას გამართავს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ეკონომიკური პროგრამის პირველი ნაწილის პრეზენტაციას გეგმავს დღეს. მწვანეთა პარტიის გენერალური მდივანი მართავს პრესკონფერენციას სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერებზე, ამ ინიციატივაზე მთავრობის თავისუფალ უნივერსიტეტში დანაშაულის და უსაფრთხოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართება დღეს საღამოს. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ნავთობის მწარმოებელ და იმპორტიორი ქვეყნების მინისტერიალი, ასმე60 მინისტერიალი იწყება ვენაში, სტრასბურგში ევროპარლამენტის ხდომაზე სახაროვის პრიზი გაიცემა მორიგჯერ. ჟენევაზე უკვე გითხარით, რუსულ-ქართული მოლაპარაკებები გამართება იქ. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიიღებს მონაწილეობას რუსეთ-ევროკავშირის სამიტში. უკრაინის უმაღლესი რადის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტს იწყებს კვიპროსში და ხო კიდევ არის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის მოსკოვში და გამართავს მოლაპარაკებებს. სასათი და 17 წუთი სრულდება. მოდით ახლა პარტიების დაფინანსების საკითხში მოსალოდნელ სიახლეზე ვილაპარაკოთ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების თვალსაზრისით არაერთ ახალ შეზღუდვას ითვალისწინებს კანონპროექტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. კანონპროექტის ინიციატორები თვლიან, რომ ცვლილებების განხორციელება აუცილებელი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციების საფუძველზე, თუმცა თავად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს კანონპროექტთან მიმართ ებით ბევრი შეკითხვა აქვთ და ისინი თვლიან, რომ საერთაშორისო რეკომენდაციებს ხელისუფლება შერჩევითი მიდგომის პრინციპით ითვალისწინებს. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
ახალი კანონპროექტის მიხედვით, რომელსაც იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივები უდევს საფუძვლად, მაგალითად პოლიტიკური პარტიებისთვის ფულის გადარიცხვა ეგრძელებათ იურიდიულ პირებს და შემოწირულობების განხორციელების საშუალება რჩება მხოლოდ ამათოვიმ იურიდიული პირის უკამდგომ საქართველოს მოქალაქეებს. ამასთან პოლიტიკური პარტიისთვის დადგენილი შეზღუდვები ასევე ვრცელდება იმ იურიდიულ პირზე, რომელიც წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით მოუწოდებს ამომრჩეველს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერის ამ მხარდაჭერისგან თავის შეკავების თაობაზე. აქვეა დადგენილი ლიმიტებიც, მაგალითად პარტიის მიერ მიღებული ფინანსური და მატერიალური შემოწირულობების მოცულობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 60,000 ლარს თითეული მოქალაქისგან, ხოლო ამათოვი მოქალაქემ წლის განმავლობაში შემოწირულობა შეიძლება გააკეთოს რამდენიმე პარტიის სასარგებლოდ, მაგრამ შემოწირულობათა ჯამური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ კანონით დადგენილ ზღვრულ ოდენობას 60,000 ლარს. ხელისუფლების ოპონენტებს ეჭვიარებარებათ, რომ პარტიათა დაფინანსების გზაზე ასე გამალებით აშენებული ახალ-ახალი ბარიერები ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გეგმების ხელშეშლას ისახავს მიზნად. ცვლილებები ქართულ პოლიტიკაში გამოჩენილ ახალ გარემოებებს რომ უკავშირდება, ამაში დარწმუნებულია ივანიშვილის პარტნიორი პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ირაკლი ჩიქოვანიც. მართალია, მისთვის ნათელი და მისაღებია პრინციპი, რომ პოლიტიკური პარტიები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაფინანსნენ შავი ფულით, მაგრამ ჩიქოვანი ხედავს საფრთხეს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ხელისუფლებამ შესაძლოა ბოროტად გამოიყენოს.
მას შესაძლებელია გახდეს ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთ პერკეტად, რათა აკონტროლოს პოლიტიკური პარტიები და გახადოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, სადამსჯელო მანქანის ობიექტი.
თუ რა ამოცანები ამოძრავებს ხელისუფლებას, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება 13 დეკემბერს დიდი მონდომებით ცდილობდა. თუმცა ჩვენ კანონპროექტის ავტორებთან პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წარმომადგენლებთან დაკავშირება ვერ მოვახერხეთ. ამასთან გასაჯეროებული არ არის ხსენებული კანონპროექტის საბოლოო სრული ტექსტი და მასზე მსჯელობა ამ ეტაპზე იმ ვერსიის მიხედვით გვიწევს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ნოემბრის დასაწყისში დაურიგდათ. განმარტებითი ბარათის მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოხსენიებული არიან როგორც კანონპროექტის შემუშავებაში ჩართული ორგანიზაციები. თუმცა როგორც საიას წარმომადგენელი ლელა ტალიური ამბობს ჩვენთან საუბრისას, ეს ასე არ არის.
მოვითხოვეთ ამ ტექნიკური ჩავთვალოთ ხარვეზის ამოღებას, იმიტომ რომ ეს არ იყო არ შესაბამისად სიმართლეს, მაგრამ მოგვიანებით ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე რაც დაიდო იმ ვერსიაში სატომღაც აღმოჩნდით კანონპროექტის შემუშავებლად და ჩვენ ამის შესახებ ვენეციის კომისიას ვაცნობეთ, იმ რომ ეს არ შესაბამებოდა სინამდვილეს.
ლელა ტალიური ამბობს იმასაც, რომ ზოგადად პარტიათა დაფინანსების გამჭვირვალე მექანიზმები და მონიტორინგის მაღალი სტანდარტები ცხადია მისაღები არასამთავრობო სექტორისთვის, მაგრამ კანონპროექტი მათთვის არაერთ შეკითხვას წარმოშობს. მაგალითად, ინტერესს იწვევს ის ფაქტი, თუ რატომ გაიხსენეს კანონპროექტის ავტორებმა სწორედ ახლა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია, რომელიც 2003 წლით თარიღდება, რომელიც პარტიებთან დაკავშირებული იურიდიული პირებისთვის იგივე შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობას განიხილავს. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი გვატყობინებს, რომ ცვლილებების გარკვეული ნაწილი მიზნად ისახავს ევროსაბჭოს სახელმწიფოთა ჯგუფის კორუფციის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული გრეკოს ივლისის რეკომენდაციების შესრულებას. თუმცა ამავე რეკომენდაციებში ყურადღებას იპყრობს მეექვსე პუნქტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოეთხოვება ბრძოლის გაგრძელება ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ საარჩევნო კამპანიის დროს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელისთვის ნინა ხატისკაცისთვის ეს კარგი მაგალითია იმის დასტურად, რომ ხელისუფლება საერთაშორისო რეკომენდაციებს შერჩევითობის პრინციპით ითვალისწინებს. ამ კონტექსტში ხატისკაცი კიდევ ერთ ეჭვს გამოთქვამს.
საქართველოში არსებული რეალობა და ადმინისტრაციული რესურსებისადმი ერთი პარტიის მიერ მომეტებული, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა სწორს კითხვის ნიშანს, რამდენად თანაბარ პირობებში იქნებიან პოლიტიკური პარტიები, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კანონის აღსრულების შემთხვევაში და რამდენად ერთნაირი მიდგომები იქნება როგორც მართველი, ასე სხვა პარტიების მიმართ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ეტაპზე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნას ელოდებიან, რომელიც პარტიათა დაფინანსებასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე 16 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს. ასევე 16 დეკემბერს იქნება ინიცირებული ხსენებული კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონის ამბით კერძოდ აჭარაზე ვილაპარაკებს, სადაც მომავალ წელიწადს საკრუიზო ბათუმში, კერძოდ საკრუიზო პორტის მშენებლობა დაიწყება. საკრუიზო გემების შემოსვლით კომპანია Royal Caribbean-ი დაინტერესებულა. აჭარის თავრობის ხდომა გამართა და აქაც იყო ამაზე ლაპარაკი. მოისმინეთ აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
2012 წლის ტურისტული გეგმა აჭარაში 1,700,000 ვიზიტორის მოზიდვა. თავრობის ხდომაზე რეგიონის საკურორტო პოტენციალის ზრდა მომავალ წელსაც მთავარ პრიორიტეტად დასახელდა. მომავალ წელს ბათუმში საკრუიზო პორტის მშენებლობას დაიწყება. ლევან მარშალომიძის თქმით, რეგიონში საკრუიზო გემების შემოსვლით კომპანია Royal Caribbean-ი დაინტერესდა. თავრობის მეთაური ამბობს, რომ განახლებული პორტი ტურისტულ გემს 3,000-მდე მგზავრით ყოველკვირეულად მიიღებს.
ახალი ინფრასტრუქტურის იმ დროისთვის უკვე არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რომელიც საერთაშორისო დონეზეა და მართლაც 2013-14 წლები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაზე დიდი წლები ბათუმისთვის, იმიტომ რომ რაოდენობა, რომელსაც ეხლა ჩვენ ვკითხულობთ ტურისტების რაოდენობას, მართლაც საკრუიზო გემებს შეუძლია შემოყვანა უფრო მეტს და მარტივად რომ ვთქვათ, მოსახლეობისთვის რომ აღსნადი იყოს, მართლაც ყველა საფსოს ძველი დრო თუ შემოდიოდა ადრე პატარა გემები ჩვენთან შემოვა მინიმუმ ერთჯერ კვირაში, მაგრამ დიდი მინიმუმ სადაც სამგემზე იქნება 3000 კაცი.
საკრუიზო გემების შავი ზღვის მარშრუტში ბათუმის შესაყვანად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა ზრუნვა უკვე დაიწყო. შესაბამისად მიმდინარეობს საკურორტო ზოლის გაფართოება კეთილმოწყობაც. აქტიურდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სამთო საკურორტო ზონებში. გოდერძის უღელტეხილზე 2012 წელს ახალი სათხილამურო კურორტი გაიხსნება.
ჩვენი საკითხი ეხებოდა ძრავადები ბიუჯეტში კოლექტირებას და ის ეკონომიის თანხები, რაც ტენდერების შედეგად გამოვლინდა, მიმართული იქნა სწორედ იმ ახალი პრიორიტეტული მიმართულების რეკლამირებისათვის, რომელიც არის საკრუიზო ტურიზმი. მსოფლიო უმსხვილეს საკრუიზო გამოცემას ITH-ში ჩვენ შესახებ ინფორმაციის განთავსება და ეს იქნება თქვათ ამ დეკემბრის თვეში გაკეთებული, მაგრამ უკვე იამართება რვაში დაიწყება ახალ პროგრამაზე მუშაობა.
მთავრობის წევრებმა სხდომაზე 2011 წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ანგარიშიც მოისმინეს. პროგრამისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 4 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო. დღესვე გადაწყდა, რომ ბათუმის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებები მართვისუფლებით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაეცემა. რეგიონის პირველმა პირმა საუბრისას აქცენტი ჯანდაცვის სფეროზეც გაამახვილა და განაცხადა, რომ რეგიონში არსებული 179 სამედიცინო პუნქტიდან 173 უკვე რეაბილიტირებულია. წლის ბოლომდე კი 3 ახალი საავადმყოფო გაიხსნება. სხდომაზე ყველა უწყების ხელმძღვანელმა საკუთარი ანგარიშიც წარადგინა.
Მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული იყო გზები, სასმელი წყლის სისტემები, ხიდები, მოსაცდელები, საჯარო სკოლების რემონტი, სანიტარიულების რეაბილიტაცია, რომელმაც მთლიანობაში თანხის 60% შეადგინა.
2012 წლიდან ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სახელოვნებო, სასპორტო და სააღწიო დაწესებულებები გადმოვა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ამ ნაბიჯით ჩვენ გვინდა ჩართოთ ისინი საგანმანათლებლო რეფორმის სისტემაში.
სამთავრობო უწყებების კოორდინირებული მუშაობა, ინფორმაციის მუდმივი გასვლა და მოსახლეობასთან მეტი კომუნიკაცია დავალებები სამთავრობო სტრუქტურის ყველა წარმომადგენელს მიეცა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:26 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობს გადაცემას რევა საყევარიშვილი სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის.
დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის.
საერთოდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს პატრიარქის გამოსვლები, რომელშიც ის ბიზნეს თემატიკას ეხება ხოლმე, ძალიან ხშირად ხდება საჯარო განხილვის და დისკუსიის საგანი. ამ თვალსაზრისით, როგორც წესი, ხშირია ხოლმე ქართული ეკლესიის პირველი პირის მოსაზრები, რომელიც გამოითქმის ხოლმე, როგორც წესი, საშობაო საადგომო ეპისტოლეში, თუმცა გარკვეულ ქადაგებებშიც ის ახდენს ხოლმე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ბოლოს საკმაოდ საგულისხმო მოსაზრებები გამოთქვა პატრიარქმა საბანკო სექტორის მიმართ, იმის მიმართ, როგორ იქცევიან ბანკები მოვალეებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით იმ მოვალეებთან მიმართებაში, რომლებიც ვერ ახდენენ საკუთარი ვალდებულებების შესრულებას, და ბანკებს მოუწოდა, რომ გაცილებით უფრო მოვიერნი იყვნენ საკუთარი იმ შესხებლების მიმართ. შექმნა საგანგებო ფონდი, რომელიც დაეხმარება გაჭირვებას ჩავარდნილ ბანკის კლიენტებს და ელემენტარულად დაიცავს მათ იმისგან, რომ ისინი უსახლკაროდ არ დარჩნენ. საგულისხმოა, რომ თავად კომერციულმა ბანკებმა ამ განცხადებაზე არანაირი კომენტარი არ გააკეთეს. პასუხი საბანკო ასოციაციის მხრიდან წამოვიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული ბანკები იღებენ პატრიარქის ამ პრეტენზიას, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ პატრიარქს არ უსაუბრია კლიენტებისთვის რამე ვალდებულებების ჩამოწერაზე, ანუ ის ზოგადად არ გამოსულა საბანკო ოპერაციების წინააღმდეგ. საგულისხმოა, რომ ბიზნესმენებში გამოჩნდა ასევე კომენტარები მრავალფეროვანი, დაწყებული იქიდან, რომ ბანკები იქცევიან სწორად, ვინაიდან ფინანსურმა კრიზისმა და ზოგადად საბანკო სექტორისთვის დამახასიათებელმა სიფრთხილემ მიიყვანა ძალიან ხშირად სიტუაცია იმ ვითარებადი, როდესაც ბანკები იძულებულნი არიან გადამჭრელი ზომები მიიღონ თავიანთი კლიენტების მიმართ. დამთავრებული იმ მოსაზრებებით, რომელიც გულისხმობს ბანკების ძალაუფლების უკიდეგანოდ გაზრდას, განსაკუთრებით კრიზისის შემდგომ, როდესაც ისინი პრაქტიკულად ცალმხრივად მხოლოდ საკუთარი სარგებლის უზრუნველსაყოფად ააფორმებენ კლიენტებთან ხელშეკრულებებს და რეალურად პრაქტიკულად ცალმხრივად კარნახობენ პირობებს თავიანთ პარტნიორებს. ნუ ასე თუ ისე
სხვა რა ალტერნატივა არსებობს?
Ну, в принципе, я сам так. А, реально реальная альтернатива, албат, арарсеус, но так лапаракия има.
Ну, ара могебазе зруно.
Цхадия, магро претензиების натили გამოითქვის იმასთან დაკავშირებით, რომ ბანკების მიერ შედგენილი ხელშეკრულებები აპრიორი მათ სასარგებლოდ არის დაწერილი და რეალურად ისინი გაცილებით მეტ ძალაუფლებას ლობენ იმავე კონტრაქტით, ვიდრე შესხებელი მხარე. ეს იყო ძირითადი პრეტენზია, რაც ბიზნესმა გამოთქვა. საგულისხმოა, რომ ეს 2-3 დღეა უკვე ეს ამ თემაზე დისკუსია მიმდინარეობს. თავად ბანკები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ცდილობენ აირიდონ თავიდან ამ სამაზი პოზიციის გამოთქმამ მა დარგობრივმა გაერთიანებამ გააკეთა მხოლოდ ზოგადი კომენტარი, რაც იღო ბიზნესმენებს, მე უკვე თქვი მათი პრეტენზიების დიაპაზონი, თუმცა ამის შიგნით არსებობს კიდევ ბევრი სხვა მოსაზრება. ბანკების მიმართ პრეტენზიები ძალიან ხშირად გამოითქმის, აგულისხმო ბანკში შექმნილმა მომხმარებელთა უფლების დაცვის სამსახურმა, რომელშიც შევიდა რამდენიმე ასეული პრეტენზია, უშუალოდ უკვე კონკრეტული ფიზიკური პირების მხრიდან. აღმოაჩინა, რომ დაახლოებით 48% ამ პრეტენზიების იყო დასაბუთებული, ანუ პრაქტიკულად ყოველ მეორე შემთხვევაში ბანკები ტყუოდნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ისინი არ იყვნენ მართალნი. ეს ძირითადად შეეხებოდა საბანკო სესხებს, ხელშეკრულებებს, კონტრაქტებს, რომელშიც კლიენტები საბოლოო ანგარიშით იღებდნენ იმაზე გაცილებით უარეს პირობებს, ვიდრე წინასწარი მოლაპარაკებები გააჩნდათ ამა თუ იმ კომერციულ ბანკთან. ასე რომ ეს პოპულარული თემაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
Да, актуалурит.
Актуалурит და ნუ საგულისხმოა, რომ თავად როდესაც ისეთი გავლენიანი ინსტიტუტი, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ეკლესია, ამასთან დაკავშირებით თავის მოსაზრებას გამოთქვამს, ალბათ ყველა მხარე მეტნაკლებად დაფიქრდება კიდევ უფრო მეტად რამდენად
რეალურად რა არის ხოლმე იმპულსი ასე დროს.
არ ვიცი. თუმცა ძალიან ხშირად ბიზნესი არის კიდე ერთხელ გავიმეორებ პატრიარქის მოსაზრებები, ეკლესიის მოსაზრებები, რომელიც ძირითადად საავადმყოფო საშუპავ ეპისტოლეებში გამოითქმის ხოლმე.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი. 9:30 წუთია განვაგრძობთ ახალ გადაცემას ახალი ამების მორიგი გამოშვებით, შემდეგ კი სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ბელგიაში პოლიცია იძიებს მოტივებს ადამიანს, რომელმაც შეერაღებული თავდასხმა განახორციელა ქალაქ ლიეჟის ცენტრში, მან ცეცხლი გაუხსნა გამვლელებს, რის შემდეგაც ხელყუმბარები ააფეთქეს. 23 წლის ნორდინ ამრანი გახლდათ, რომელსაც მანამდე სასამართლოსთან საქმე ჰქონდა იარაღის უკანონო შენახვისა და ნარკოტიკების შენახვის გამო. დაიღუპა 4 ადამიანი, დაჭრილია 124, 4 ახედან კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდასხმელმა თავი მოიკლა. მოკლულებს შორის არის წელიწადნახევრის გოგონა, რომელიც გარდაიცვალა საავადმყოფოში მანამდე მიღებული ჭრილობებისგან. იტალიაში, ფლორენციის ქალაქ ფლორენციაში შეერაღებულმა თავდასხმელმა გაუხსნა ცეცხლი ემიგრანტების ჯგუფს სენეგალიდან. ჟან-ლუკა კასერი, 50 წლის ბუღალტერი, რომელიც ცნობილი იყო ქალაქში თავისი ანტისემიტური და რასისტული შეხედულებებით, პისტოლეტიდან ისროდა. მან ორი ემიგრანტი მოკლა სენეგალიდან, დაჭრა კიდევ ორი. მას შემდეგ, რაც პოლიცია მას ალყა შემოარტყა, თავდასხმელმა თავი მოიკლა. თვითმხილველობის ცნობით დანაშაული კარგად დაგეგმილ წინასწარ გამზადებულ აქციას გავდა. ამის შემდეგ სენეგალიდან 250 მოქალაქემ სენეგალიდან ფლორენციის ცენტრში სპონტანური მიტინგი ჩაატარა. ისინი იძახოდნენ ლოზუნგს „რასისტული იტალია“. რუსეთს რაც შეეხება, მოსკოვური მიტინგის „За честные выборы“ თავისუფალი პატიოსანი არჩევნებისთვის ორგანიზატორებს, რომელიც 24 დეკემბრისთვის არის დაგეგმილი, პრობლემები შეექმნათ მერიაში აქციის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. რადიო ეხო მოსკვა იუწება ამის შესახებ მიტინგის ერთ-ერთი ორგანიზატორ ჟურნალისტ სერგეი პარხომენკოზე. დააყრდნობით, მისი სიტყვებით გაირკვა, რომ ამ დღეს და ამ ადგილას კიდევ ბევრ სხვა ჯგუფს აქვს სურვილი, რომ ჩაატაროს აქცია. დღეს აპირებენ მიტინგის ორგანიზატორები, რომ მერია მოინახულონ. მანამდე იუწებოდა, რომ შეიძლება შეიცვალოს აქციის ჩატარების ადგილი, ვასილევსკის პუსკზე ჩაატარონ. სულ 50,000 კაცს ელიან. მანამდე მსგავსი ტიპის მიტინგი 10 დეკემბერს ჩატარდა მოსკოვში, მაშინ ათობით ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ჟენევის მოლაპარაკებათა 18 რაუნდი ჩატარდება დღეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის ცნობით, ჟენევაში უკვე ჩასულია საქართველოს დელეგაცია. მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე ხელმძღვანელობს მას. მოლაპარაკებების ფარგლებში ჩატარდება პარალელურ რეჟიმში ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ერთ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ქართული მხარის მიერ დაყენებული იქნება რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღება, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავება. მეორე ჯგუფზე კი განიხილავენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს. და ბოლოს დღეს ეროვნულ დემოკრატიული პარტია სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში ეკონომიკური პროგრამის პირველი ნაწილის პრეზენტაციას ჩაატარებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 34 წუთია და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძესთან ერთად ვილაპარაკებ დევნილთა მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოს მონიტორინგის შედეგებზე. დილამშვიდობის ბატონო სულხან.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, ეს არ არის ამ ტიპის პირველი პროექტი, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა, რისთვის არის საჭირო სამუშაოზე მონიტორინგი და ამ ინფორმაციის ცოდნა და ვისთვის არის ეს საჭირო?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის ნამდვილად პირველი პროექტი, რომელიც დევნილთა მხარდასაჭერად გამოყოფილ თანხებთა მიმართებაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განახორციელა. ეს არის რიგით მეორე ანგარიში, რომელიც ამ სფეროში ჩვენ მოამზადეთ. ყველაფერი დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ბრიუსელის დონთა კონფერენციაზე გამოყოფილი თანხების მიხედვით. ლოვანი ნაწილი სწორედ მიმართული იყო დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით და სხვა პირობებით უზრუნველყოფის მიზნით. შესაბამისად, ჩვენი პირველი კვლევა, რომელიც ამ მიმართულებით მომზადდა, სწორედ ეხებოდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას ძირითადად. იქ მაშინ ბუნებრივი გაცილებით დიდ თანხებზე იყო საუბარი და მაშინდელი კვლევის სპეციფიკაც განსხვავებული იყო. მიმდინარე კვლევა, რომლის პრეზენტაცია ჩვენ გუშინ მოახდინეთ, ეს უკვე არის უშუალოდ გარკვეული სახის, ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობების შექმნის თვალსაზრისით, როგორიც არის წყალმომარაგება, როგორიც არის გაზმომარაგება, იგივე ან ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა. ამ ტიპის სამუშაოები ჩვენ ავიღეთ რამოდენიმე დასახლებული პუნქტი, მათ შორის კომპაქტურად დევნილების ჩასახლების, და შევეცადეთ, რომ აი ამ დასახლებების მაგალითზე გვეჩვენებინა რეალურად რა გაკეთდა, როგორ გაკეთდა, რა ტიპის ვთქვათ ხარვეზები შეინიშნებოდა ამ შემთხვევაში და რა შეიძლება სამომავლოდ რომ მსგავსი ვთქვათ დარგოები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, აღარ განმეორდეს. წინა კვლევასთან შევადარებ ძალიან მოკლე დრო, ვთქვათ, წინა კვლევისგან განსხვავებით, ბუნებრივი არის გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის უკეთესობისკენაც, ანუ ის ცვლილებები, რომლის დროსაც ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ხდებოდა ცვლილება იგივე ფინანსურ ნაწილში და თანხა კლიენტობაში ჯამში 27%-ით იზრდებოდა, რიგ შემთხვევაში ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე მსგავს ტიპის ცვლილებები ამჯერად ამ მასშტაბის არ ყოფილა, მათ შორის ამას ხელი შეუწყო საკანონმდებლო ცვლილებებმაც, რომლის მიხედვით ეს დარეგული და გარკვეულ წილად.
და ფინანსების მაპატიეს რომ გაწყვეტინებთ, ძირითადი წყარო
და ფინანსების ძირითად წყარო იყო ამ შემთხვევაში ევროკომისია და იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ევროკომისიისგან მიღებული თანხა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ამ ნაწილში შეადგენდა 51 მილიონ ევროზე მეც, ხოლო შეერთებული შტატებისგან 80 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეც. ამ თანხების ნაწილი ბუნებრივია წავიდა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას და გარკვეული ტიპის რეაბილიტაციებზე, ხოლო ნაწილი სწორედ დაიხარჯა იმ სამუშაოებზე, რომელზეც ჩვენ გვქონდა ამ შემთხვევაში მიმდინარე კვლევაში წარმოდგენილი.
რა მაინტერესებს პირველ კვლევას, როდესაც ახორციელებდით და ბრძანეთ 27%-ით იყო რიგ შემთხვევაში გაზრდილი, თუ მთლიანობაში გაიზარდა?
აქ საინტერესო იყო, რომ მაგალითად ტენდერის მთავარი პირობა ზოგადად მდგომარეობდა შემდეგში, რომ იმარჯვებდა ის, ვინც ყველას დაბალთა შესთავაზებდა სახელმწიფოს გამოცხადებული სამუშაო შესრულების თვალსაზრისით. ამ დროს კომპანიები ხელოვნურად წევდნენ ძალიან დაბლა ფას და შესაბამისად იმარჯვებდა ის, ვინც ყველას დაბალ შეთავაზებას გააკეთებდა, მაგრამ შემდგომში უკვე სახელშეკრულებო ურთიერთობის დაწყებიდან რიგ შემთხვევაში შედიოდა საშუალოდ 2-დან 4-მდე ცვლილება, რაც ნიშნავდა იმას, რომ როგორც წესი ფასი უკვე იზრდებოდა. ამიტომ კომპანია, რომელსაც შეთავაზება შეიძლება თავდაპირველად ჰქონდა მაგალითად თუ რა ვიღოთ მილიონი ლარი, მაგრამ იმარჯვებდა იმით, რომ თქვა ჩამოყავდა 700,000-600,000 ლარზე, საბოლოოდ გამოდიოდა, რომ ისევ ის მილიონან 1,100,000-2,000 იქნება.
და საიდან იფარებოდა ეს
27%? ეს თანხა, როგორც წესი, სახელმწიფო ისევ ამ თავისუფლად თანხებიდან ხდებოდა ამ ფინანსების გადაცემა ამ კომპანიებზე. აქ თავი კრიტერიუმი იყო ის, რომ რეალურად იმარჯვებდნენ კომპანიები ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ყველას დაბალშეთავაზებას გააკეთებდა. ჩვენ მაშინაც აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი ხარვეზი სწორედ ამაში მდგომარეობდა იმ კვლევა მაჩვენა. უფრო მეტსაც გეტყვით, 85 ასე ვთქვათ შეთავაზებული ობიექტიდან, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო და ზოგადად 85 ტენდერიდან 34 პოზიციაზე ორმა კომპანიამ გამოიმარჯვა, რომელთა ჯამური წილი მაშინ 37 მილიონი იყო ათვისებული თანხი, სადაც თავისთავად ძალიან დიდი ციფრია ორი კომპანიის კვალობაზე. მარტო ის რა დღეს ვთქვათ ამ ორ კომპანიას რა რესურსი უნდა ქონოდა ვთქვათ ისეთი, რომ 37 ობიექტზე განახორციელებინა ამ გარკვეული ტიპის სამუშაოები, ხო, ასეთ შემთხვევაში. მსგავსი ტიპის თქვა ესეთი დარღვევები ან ამ ტიპის კითხვები ამ კვლევაში ჩვენ არ შეგხვედრია, შესაძლებელია ეს ერთი მხრივ იმის მიზეზიც იყოს, რომ ეს კვლევა არ იყო თქვა იმდენად მასშტაბური, ანუ მოცულობითი თვალსაზრისი, ჩვენ ფოკუსი ქონდა აღებული რამოდენიმე კონკრეტულ დასახლებაზე, სამამისად თანხაც არ იყო ისეთი, რომ დიდი ცვლილებები გამოეწვია. თავისუფლი ამ შემთხვევაში ხდებოდა გარკვეული ტიპის ცვლილებებისა და ხელშეკრულების ფინანსურ ნაწილში, თუმცა ეს არ იყო ისეთი ცვლილებები, რომელსაც შეიძლება თქვა, რომ არსებით დიდ გავლენას ახდენ და ხელშეკრულების ბუნებაზე.
მოდით ეს ფინანსური ამბავი რომ განმარტოთ, თავდაპირველად კითხეთ, რომ ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა. თქვენ განახორციელეთ პროექტი, მხარდაჭერა იყო ფონდღია საზოგადოება საქართველოსთან, ანუ ეს ორგანიზაცია თulis რომ მნიშვნელოვანია მონიტორინგი და ალბათ თავი და თავი დონორები, ხო?
დონორები.
რამე იცულება მერე მას?
მე შემიძლია გითხრათ, პირველი კვლევის შემდგომ მე როგორც ვიცი, იგივე ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებმა დეტალურად შეხვედრაზე გაიარეს ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თანადათ ის მონიტორინგ შედეგები, რომელიც მაშინ ჩვენ დავდეთ სკრუპულოზურად ყოველი თქვათ ქვეთავი და ყოველი საკითხი. ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ ორგანიზაციებს ძალიან მნიშვნელოვანია თანხმობა ისინი გამოყოფენ, რამდენად თქვათ მიზნობრივად იხარჯება ერთი ეს და მეორე შედეგობრივი თვალსაზრისი და რეალური
კეთება
ის თუ არა გუშინაც მე რამდენად ვიცი ამერიკის შეფშატების საერთაშორისო წარმომადგენელი ესრებოდა გუშინელი პრეზენტაციას და ბუნებრივი ალბათ მოინიშნა მათთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
დეტა სმენელს შევახსენებ, სულხან სალაძე არის ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი, ლაპარაკობ დევნილთან მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგზე. საკმაოდ დეტალურად არის აღწერილი ის თუ რა უნდა გაკეთებულიყო, რა გაკეთდა, რამდენი დაიხარჯა, თუ შეიძლება რომ ვთქვა რა დასახლებებში განახორციელეთ ეს პროექტი.
ესე იგი ჩვენი ეს კვლევა იყო აქცენტირებული სამ ნაწილზე, იყო წყალმომარაგება, ელექტროენერგიით მომარაგება და გაზმომარაგების სამუშაოები. ჩვენ წყალმომარაგების შემთხვევაში
რაც ამ დასახლებებში 2008 წლიდან არის ყო საერთოდ
აქ სიტუაცია მდგომარეობს შემდეგში, რომ ნაწილი აი წყალმომარაგების შემთხვევაში იგივე რეზერვუარები ან წყლის მოწოდება ხდებოდა ისეთ ტერიტორიაზე, რომელიც კომპლექტის ზონაში იყო მდებარეობის მიხედვით და დასაბუტება ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ისინი არ იყვნენ დაზღვეული, თქვათ ერთჩვენია დღეს რომ იქვინმეს ეს წყალი, თქვათ შეეწყვიტა ადამიანების მოწოდება ერთი მხრივ ეს, მეორე მხრივ ვერ ხდებოდა სამისი კონტროლის განხორციელება წყლის ხარისხზე, სათავო ნაგებობებზე და
კომპლექსიონა გულისხმობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ანუ რიგის სოფლების შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო ეს
რეგულირება,
სამისად ვერ ხდებოდა ამ ყველაფრის კონტროლი. მე შემიძლია დეტალურადაც ჩამოთვალო ის სოფლებსაც ამ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა და რა ტიპის თქვათ პრობლემები შეიქმნა შემდგომში დასრულებული სამუშაოების შემდეგ, ამაზეც შეგვიძლია ბუნებრივია ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში ჩვენ. ეს წყალმომარაგების სისტემაზე იყო საუბარი მცხეთაში სოფელ ქსოურისზე, დუშეთში სოფელი ოძისი, კასპში იყო სოფელი საკორინთლო, ასევე იყო შიდა ქართლის რეგიონის სოფელი დიდი მეჯვრისხევი, პატარა მეჯვრისხევი და ზერტი. ეს არის სოფლებსაც წყალმომარაგების სამუშაოების შესრულება და ძირითადი პრობლემა სოფლის წყალმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებით გამოვლინდა. რაც შეეხება ელექტროენერგიის უზრუნველყოფაზე ქალაქ თბილისში ხდებოდა კომპაქტურ ჩასახლებულ დევნილებთან დაკავშირებით, ხოლო გაზმომარაგება ჩვენ ორი ობიექტი ავიღეთ, ეს იყო ზემოწეროვანი და საგურამო მცხეთის მაგალითი და ქალაქ თელავში კახეთის კაცკეთილზე მდებარე დევნილთა ჩასახლება იყო ასევე ჩვენთვის საინტერესო. თუმცა აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი ვთქვათ ხარვეზები ამ შემთხვევაში თუ კი შეიძლება ასე ითქვას, გამოვლინდა მაინც წყალმომარაგების სისტემასთან დაკავშირებით და ეს იყო რიგ შემთხვევაში ის, რომ მაგალითად სოფელ ქსოურისის მაგალითზე მოსახლეობა აღნიშნავდა, რომ მათ წყალმომარაგება არასდროს არ ქონიათ პრობლემა რეალურად. ის სისტემა, რომელიც გაკეთდა ამ პროექტის შემდგომ ფაქტურად გაუმართავი იყო და ბოლომდე არ მუშაობდა, ისინი დღემდე ძველი წყალმომარაგების სისტემით სარგებლობენ, მათთვის არავის არ უკითხავს, მათ ჭირდებოდა თუ არა წყალმომარაგების სისტემის ვთქვათ ახალი სისტემის გაკეთება. სამამისად მოსახლეობა თulis რომ გაცელებით უკეთესი იყო მათთან კონსულტირების გზით, სხვა რაიმე ტიპის პროექტი განხორციელებული იყო იგივე და რაღაც სხვა პრობლემა მოგვარებულიყო, რომელიც ბუნებრივია არავინ არ ვთქანებიურებული, იმითი რომ პრობლემები არ ქონდეს ჩვენ ნამდვილაში. სხვა ტიპის პრობლემები იყო ოდისის მაგალითზე, ოდისის შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ წყარო რომელიც დაიშრიტა საჭიროებდა სოფელი თქვა წყლის სისტემის ახალი მოწყობილობის გაყვანას, ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დამონტაჟებული იყო შესაბამისი დანადგარი, რომელიც გაფილტრავდა წყალს და სუფთა წყალი მეწოდებოდა მოსახლეობას, ხევში უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს მოწყობილობა არ არის კლევის პერიოდში არ იყო დამონტაჟებული, მიუხედავად იმისა, რომ მიღება ჩავარების აქტი არსებობდა უკვე შესრულებულ სამუშაოზე და ეს დანადგარი ინახებოდა სოფლის გამგებლის სახლში. ოდესაც ჩვენმა წარმოადგენლებმა მონიტორინგის დროს იკითხეს, თუ რატო არ არის დამონტაჟებული და რატომ ინახება სახლში. გამგებლის პოზიცია იყო ესეთი, რომ არსებობდა ალბათობა, რომ ვინმეს მოეპარა ეს დანადგარი. რა თქმა უნდა, ეხლა სამუშაოების დაგეგმა სწორად ნიშნავს იმას, რომ ის ისე უნდა დამონტაჟდეს, რომ ბუნებრივად დაცული უნდა იყოს ერთი
სკოლა,
არ მოხდეს ხელყოფა თავისთავად. ჩვენ სინამდვილეში ეს ნამდვილად არ არის ეხლა.
ბანო სულხან, მსმენელია ხაზე, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას გააგრძელოთ, მოუსმინოთ მსმენელს, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მონიტორინგი კარგია, მაგრამ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა ამის შემდეგ ხდება თუ არა, ან თქვენს მიერ, ან საელჩოს, ან ვინმეს მიერ, შედეგი როგორია?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. 2-987-327.
თავისთავად ახლა სისხლის სამართლის საქმეს ვერ ჩვენ და ვერ საელჩო ბუნებრივი ამ მიმართულებით ვერ აღძვრავთ. ჩვენ ის თქვათ ნაკლოვანებები, რაც იგივე შესხლებთან დაკავშირებით გამოვლინდა თავის დროზე იგივე მუნიციპალური განვითარების ფონდს, როგორც ერთ-ერთ მხარეს ხელშეკრულების და სახელმწიფოს მხრიდან ვაცნობეთ, იგივე შემთხვევაში თხოვეთო წარედგინა ანგარიშები. ეს არ არის იმ ტიპის დარგები, რომლის თქვათ შეცვლა შეუძლებელია და გამოსწორება შეუძლებელი იქნება ასეთ შემთხვევაში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე შემთხვევაში სამისი ორგანოები დაინტერესდნენ ამ შემთხვევაში და ეს არ არის აუცილებელი, მაინც ნამდვილად თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაცია მეჩეს, თუკი ამისი ნიშნები თავისთავად არ არსებობს. მთავარი არის, რომ ხელშეკრულების ბუნებიდან გამომდინარე სახელმწიფოს ჰქონდა უფლება ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში 1 წლის ვადაში მოეთხოვა იგივე კომპანიის ხარჯებით აღდგენილიყო ის დარღვეული თქვა პირობები, რომელიც არ ეკნა შესრულებული. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოიყენა ეს უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წერილობითაც მიმართეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს, მსგავსი თქვა უფლებამოსილება გამოიყენებინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და კომპანიებს თვითონ მოეხდინათ აი ამ დარღვეების აღმოფხვრა.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზე, დილა მშვიდობის გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
ალო,
გისმენთ ბატონო.
მინდა ერთი შეკითხვა მისცე თქვენ სტუმარს. მე ვარ დერმიტას სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარე დავით მალაზონია.
გისმენთ ძალიან.
შაუმიაში, მარნეულის მხარეს, შაუმიაში არის დერმილები ჩასახლებული და გაზის და დენის ფულს არ ეხტიან უხთის სახელმწიფო. რატომ არის განსხვავებული აფხაზეთის დერმილებზე ახდევინებენ ამ გაზის და დენის ფულს და იმათ არ ახდევინებენ? რატო ხდება ასეთი რაღაცა? და არის კიდევ ვაგზლის ქუჩა ნომერ 15-ში 5 წელია დერმილთა სამინისტრო უხდის სინათლის ფულს და დერმილებს შუქი არ აქვთ. მოხდა ამათი შემოწმება.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჩვენი კვლევის შემთხვევაში აი ეს ბატონმა, რომელიც ჩამონათვალიც ახლა ჩვენ გვითხრა, ამ ობიექტების ვთქვათ ეს თქვა შემოწმება არ მომხდარა, რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, თუმცა დეტალურად თუ კი დაინტერესებული არიან რეალურად რა ხდება ასეთ შემთხვევაში და რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, შეუძლიან მომართონ ჩვენს ოფისს, ჩვენთან არიან თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ დევნილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ და შესაძლებლის დაგვარად ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივი დახმარება ის აღმოჩენა შეგვიძლია, ბუნებრივია მათ აღმო შეთუდაც ინფორმაციულ დონეზე ადმინისტრაციულ ორგანოებთან იქნება საჭირო ეს თუ სხვა ტიპის დაწესებულებებთან.
ბატონ დავითს იქნება უთხრათ მისამართი, თუ კი მან არის.
ჩვენი მისამართი არის უზნაძის 102, ასევე კახეთის ქუჩიდანაც არის შემოსასვლელი 15 ნომერი, ძველი კრილოვის ქუჩა. ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი პირველ სართულზე ჩვენი ოფისის, სადაც აღმოუჩნენ დახმარებას და არის კიდეც ალკე თანამშრომლთა ნაწილი დევნილთა საქმეებზე მუშაობს უშუალოდ.
და მომდის მეუბრუნდეთ პასუხისგებლობის საკითხს. მსმენელმა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ახსენა და თქვენ განმარტეთ, რომ ეს რიგ შემთხვევებში არ არის აუცილებელი, თუმცა რაღაც ტიპის პასუხის მოთხოვნა ბუნებრივი აუცილებელია და ბრძანეთ ვინც არის უფლებამოსილი ამაზე. ხელშეკრულების მეორე მხარე დამკვეთი, ხომ, ვინც არის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. რამე ბრძანეთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდა მოთხოვნა, რომ გამოესწორებინა შემსრულებელს შესრულებული სამუშაო. ამის მერე თავდება ბამბავი.
რეალურად ჩვენი შესაძლებლობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ჩვენ თქვათ განვახორცებთ მონიტორინგი 1 და დოთ რაღაც გარკვეული შედეგი, შემდგომში პრეზენტაციის საშუალებით ვაცნობთ ეს საზოგადოებას და გავხადოთ დისკუსიის, ვთქვათ, საგანი ეს ყველაფერი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ის ფაქტი რომ მშვიდობიანობის სამინისტროს წარმომადგენლებს ესწრებოდნენ აი ამ მოღონისებას, თუმცა აქ მუნიციპალური განვითარების ფონდი იყო უშუალო კონტრაქტორი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მხარის. ჩვენი სურვილი მდგომარეობს შემდეგში, რომ სამომავლოდ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები იგივე განხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან, მსგავსი ტიპის დარღვევები აღარ განმეორდეს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეს და თავისთავად ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ვისაც შეგვიძლია რომ ეს ინფორმაცია ზოგადად მივაწოდოთ და გავავრცელოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ. ეს აისახება როგორც ჩვენს ანგარიშებში, მთლიანობაში, ასევე სხვა კონკრეტულ დონორ ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ურთიერთობაში. ვინაიდან იგივე შემთხვევაში დონორებსაც გარკვეულ თანხას გამოყოფენ მიზნობრივი თვალსაზრისით ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულებლად, მათ შორის დევნილებთან დაკავშირებითაც, ბუნებრივია მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალური ინფორმაცია ჰქონდეთ ეს თანხები როგორი ხარ და მიზნობრივი და შედეგის თვალსაზრისით გება თუ არა ეს შედეგი, რაც უნდა დადგეს კონკრეტული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით. სხვა მხრივ, რაც შეეხება სახელმწიფოს კუთხიდან გარკვეული კვენდებების განხორციელებას, აქ ერთის მხრივ ეს არის სახელმწიფო ზნება, ნამდვილად სურს მას თუ არა რომ შეცვალოს მოცემულობა, რომელშიც უწევს მას რაღაც გარკვეული ტიპის ურთიერთობა ერთის მხრივ, და მეორის მხრივ ეს არის იგივე შემთხვევაში აი ამ ესე ვთქვათ უშუალო ადრესატების აქტიურობა და ჩართულობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ თუ კი ისინი არ არიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში, ბუნებრივია ნებისმიერი ტიპის ძალისხმევა სხვა მესამე პირის მხრიდან შედებელი უშედეგოდ.
ის გულისხმობს თავად
დევნილების ვთქვათ აქტიური მონაწილეობაც ამ პროცესში,
თუმცა სრულებელი და უმონტაჟებს.
რა თქმა უნდა, ჰქონდა ამის მაგალითებიც, იგივე გაზმომარაგების შემთხვევაში იყო ესეთი მაგალითი, როდესაც გამანაწილებელი და მრიცხველი დაამონტაჟეს ერთ-ერთი დევნილის საცხოვრებლის ფანჯრის ქვემოთ კედელზე და დევნილების მოთხოვნის მიუხედავად, რომ სხვა ადგილას დამონტაჟებული იყო და არა ფანჯარასთან, აი ეს გამანაწილებელი არ იქნა გათვალისწინებული. იგივე შემთხვევა იყო, როდესაც წყალმარაგების მაგალითზე ადამიანები ეთხოვნენ რეზერვუარსა და აი ამ მილ შორის მანძილი იყო ძალიან დიდი და მათ ხოვეს რომ იქნებს ოპელთან უფრო ახლოს ყოფილიყო, რომ წყლის მიწოდება არ ყოფილიყო პრობლემა, თუმცა არ იქნა გათვალისწინებული. მე ამ შემთხვევაში გამიჭირდება ვისაუბრო რა გახდა მიზეზი, რომ ეს თქვათ არ განხორციელდა ისე როგორც შეიძლება ტექნიკური ყოფილიყო, თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ზოგადად სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გამოდიოდა მესამე პირის თქვათ ინტერესებიდან, ანუ მათი ძირითადი თქვათ ინტერესი მდგომარეობდა მე რომ დევნილები ნალ ყოფილიყვნენ გარკვეული ტიპის სერვისები თქო ასეთ შემთხვევაში. ამიტომაც ამ ადამიანების ინტერესების გათვალისწინება მაქსიმალურად უნდა მომხდარიყო ამ შემთხვევაში და პირველ წყაროს ორი ინტერესების გათვალისწინება დევნილები უნდა ყოფილიყვნენ და არა იგივე კომპანია ან სხვა დაინტერესებული.
ბუნებრივია, ბუნებრივია. მსმენელი არის კიდევ ხაზზე 2988327-ე ტელეფონი, თქვენ გისმენთ. ეთერში ხართ. გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ, ქალბატონ. რადიოს თუ ჩავუწევთ უფრო ადრე
ორგანიზაციის ტელეფონის ნომერი.
აჰა. ტელეფონის ნომერი შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ 295-23-33 და დაგაკავშირებენ ჩვენს იურიდიულ დახმარების ცენტრთან ტელეფონის საშუალებით.
295-23-33. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ტელეფონის ნომერი და კვლავ დაგეგმავს და პრიორიტეტებს მიუბრუნდეთ. არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი, ვინ გეგმავდა თუ რა, სად რა უნდა გაკეთებულიყო? ერთი სრულად გამორიცხეთ, რომ ამაში დევნილები რამე მონაწილეობას იღებდნენ.
ჩვენ გუშინ აი ამ პრეზენტაციაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ანიშნეს, რომ ფოთის შემთხვევაში, რომელიც ამ შემთხვევაში არ იყო ჩვენი კვლევის ობიექტი, ფოთის შემთხვევაში ესეთი ფაქტი მოხდა, მათ უშუალოდ გაესაუბრნენ დევნილებს, სპეციალური კითხვის ფორმა ჰქონდათ და გამოკითხვა ჩაატარეს თუ რა ტიპის პრობლემები არსებობს, რა უნდა მოგვარდეს. მაგრამ ის ნაწილი, რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, მსგავსი ვთქვათ შემთხვევები ჩვენ არ ქონია. ის თუ როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, ზოგადად მუნიციპალური განვითარების ფონდი როგორც წესი უკვეთავდა კონკრეტულ კომპანიებს ინფორმაციას იმ შესახებ, რომ მაგალითად ამა თუ იმ სოფელსაც არ არის წყლის სისტემა, რა უნდა გაკეთდეს, საიმისოთ რომ სისტემა არსებობდეს და მოსახლეობა მიიღოს წყალი ერთ შემთხვევაში და შემდგომში ცხადდებოდა უკვე ტენდერი, ბუნებრივია იყო შეთავაზებები კონკრეტული კომპანიების ხუნდა ხდებოდა გამოვლენა გამარჯვებულებისა ამ შემთხვევაში უკვე ეს კომპანია ასრულებდა სატენდერო სამუშაოებს, რომელიც გათვალისწინებული იყო შემდგომში თავისთავად ხელშეკრულებით. ძირითადი მხარე, ვინც ამ ყველაფერს ახორციელებდა სახელმწიფოდან, იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდი, სადაც ძალიან დიდი თანხების აკუმულირება ხდება როგორც წესი და ეს არ არის მარტო დევნილებთან დაკავშირებით, ბევრი პროექტი, რომელიც ჩვენს ნამდვილებში რეგიონებში ან მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება, როგორც წესი მუნიციპალური განვითარების ფონდის საშუალებით ხდება ამ ყველაფრის განხორციელება. იყო ერთი ნიუანსიც, როგორც წესი მუნიციპალური განვითარების ფონდი ვალდებულია, რომ წარადგინოს ანგარიშის შეხედვების სააგენტოში, თუმცა ჩვენ ქონდა შემთხვევები, რომ ფედერალური განვითარების ფონდი ყველა შემთხვევაში ამ ტენდერებთან დაკავშირებით არ წარადგენდა ანგარიშებს. შესაბამისად, ჩვენი თხოვნის შემდგომ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განცხადებულსა წარადგინა ანგარიშები, თუმცა ეს მაყურებლის შემოსვლებში ნაკლებად თქვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყოს, ვინაიდან შედეგის თვალსაზრისით არის ერთი და მეორე არის თქვა იურიდიული მხარე ამ
ყველაფერს,
ამ კარგად ხორციელდება ეს ყველაფერი.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმით ჩემი ხმა?
კი ბატონო, გისმენთ.
შეკითხვა მაქვს, ესე იგი ჩვენ ჯიქიაზე ვცხოვრობთ პლანეტში და ერთი პრობლემა არის, გადაუჭრელი რამდენი წელიწადია უკვე, რომ საერთო მრიცხველი გვაქვს და აქედან მერე მთელი კონფლიქტები და გაუგებრობები. არაფრით არ გავიკეთეს, რომ თვითონაც ყაბულს ვიყავით, რომ თვითონ გადავიხდით თანხას არა და არ გვიკეთებენ ამ ინდივიდუალურ მრიცხველებს. რა არის გამოსავალი ვერ გავიგე. ეხლა გაზი შემოიყვანე, მაგრამ არ სავერ, იმიტომ რომ რადგანის ელექტროობა არ გვაქვს მოწესრიგებული და აი ასეთ მდგომარეობაში ვარ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ჩაინიშნეთ, ხო?
ამ ბატონსაც იგივე შემიძლია უთხრა, რაც წეღან აღნიშნე, დაგვიკავშირდნენ ან ტელეფონის საშუალებით, ან მობრძანდნენ ჩვენთან ოფისში და ჩვენ შესაძლებლობის
უზნაძის 102-ა მისამართი ტელეფონი არის 295-23-53 295-23-53. გვისმენს ალბათ ეს სვენელი, ვინც ახლა დარეკა. იმაზე ბრძანებდით, გამგებელთან იყო არა ეს დანადგარი. რა იყო კიდე თქვა, გაგაწყვეტინეთ გავსი 1-2 რო გამო
იყო შემთხვევები, ოდესაც წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის შემდგომ წვიმის დროს წყალი თქვა იმგვრევებოდა და ფაქტურად შეუძლებელი იყო ამ წყლის
გამოყენება,
იყო ასეთი შემთხვევებიც, იყო შემთხვევები, რომ მაგალითად სოფელი ოზისის მაგალითზე წყალმომარაგება უნდა ქონოდა მთლიანად სოფელს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სისტემის დასრულების შემდგომ მთელი სოფელი ვერ ღებულობდა წყალს, ანუ სხვაობა იყო დამდგარ შედეგსა და თავდაპირველად თქვა სასრულებელ სამუშაოს შორის. მთლიანობაში ერთგვარად დრო შევაჯამოთ, რა ტიპის თქვა ისინი
გამოვლინდა.
გამოვლინდა ერთი ის იყო, რომ იურიდიულ თვალსაზრისით ყველა შემთხვევაში ანგარიშების წარდგენა არ ხდებოდა საწყობის სააგენტოში. მეორე იყო ის, რომ ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაშიც კი მუნიციპალური განვითარების ფონდი არ თხოვდა კონკრეტულ კონტრაქტორ მხარეებს, რომ შეეს აღმოეფხვათ აი ეს დარღვევები და როგორც მესამე პირები დევნილები არიყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და არ ხდებოდა მათი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებით. ეს არის ძირითადი ვთქვათ ნაკლოვანებები, რაც ამ
კითხვა ჩნდება. დადებითი შედეგი რა იყო ამ ყველაფერში?
დადებითი შედეგი იყო
წარმატებული სოფელი.
ხო, ალბათ ყველაზე წარმატებული სოფელი, რომელიც კლევაში მოხდა მეტნაკლებად, ეს არის დიდი მეჯვრის ხევი, სადაც მოსახლეობა ამბობდა, რომ ამ სამუშაოების შემდგომ მათ წყალი ბევრად უკეთესად მიეწოდებათ, ვიდრე მანამდე ჰქონდათ, თუმცა იყო გარკვეული განსხვავება.
ხო,
იყო განსხვავება წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, ნაწილი აღნიშნავდა, რომ წვიმის შედეგად შეუძლებელია ფაქტობრივად, რომ მათ წყალი გამოიყენონ იმ მიზნებით, როგორც წესი წყალს ვიყენებთ ადამიანები. და შემთხვევაში, თუმცა ქონდა ჩვენ შემთხვევები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წყალი აშკარა დაბინძურებული იყო მოსახლეობას, ხო, ისინი მაინც იყენებდნენ ამ წყალს და მათ შორის დასალევადაც. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი შემთხვევაში გაჩნდა შეკითხვა, რომ წყალი თქვა დაბინძურებული, ალბათ უკუპრიანი იქნება, რომ მის მას დაწესებულებებმა და სახელმწიფომ ზოგადად ამ წყლის ერთგვარი კონტროლი და შესწავლა მოახდინოს მისი შემადგენლობისა, გამდენად უსაფრთხო მართლა ჯანმრთელობისათვის. ეს ყველაფერი მითუმეტეს, რომ ბევრი შემთხვევაში ბევრი სოფელი ძალიან ახლოს კონფლიქტულ ზონასთან მდებარეობს და ესაც გარკვეულ რისკებს შეიცავს.
გასაგებია, ამოიწორა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდით დენულთან მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგზე, რომელიც განახორციელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო უჭერდა მხარს ამ პროექტს და ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერზე თვალყურის დევნებას. რაღაც შედეგები მაინც არის ინფორმირების თვალსაზრისით მაინც. ძალიან დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა ცოტა დრო გაზეთებისთვის. ნიკო, გისმენთ.
გეტყვით, ახლა ჩამოყვებოდი ვერსიიდან დავიწყებ. აქვეყნებს ვერსია ეროსი კიწმარიშვილთან კარგა მოზრდილ ინტერვიუს. ზადვარ სახალხო დამცველის მედიატორობით შედგეს ჩემი და ჟურნალისტების შეხვედრა, ამბობს ეროსი კიწმარიშვილი. ძირითადად აკრიტიკებს ივანიშვილს, რა ხუთ წყვილში ამხელს ივანიშვილს ეროსი კიწმარიშვილი, ასეთია ქვესათაური სტატიისა. და ფში მეორებს იმავეს, რასაც მანამდე. შვილებო, პრინციპი დაცული უნდა იყოს, როგორც ერთ ისე მეორე შემთხვევაშიც. თუ ფულზე გაიყიდეთ, მაშინ რაც მე თქვენთვის გადახდილი მაქვს, შეჯერობით ბიზნეს იმდენი არ გადაუხდია, საერთოდ არაფერი გადაუხდია. ოთხე ვერსიას ეროსი კიწმარიშვილმა
შვილებო
ვინ მიმართვის ტერმინებში
მაესტროს ჟურნალისტები
თუ ხო რეზონანს რაც შეეხება ნატოში ასპირანტის სტატუსი ლეგალურად არ არსებობს, ასეთი სტატიის სათაური ქართული პროპაგანდისტული მანქანა მოქმედებაში, ეს ქვესათაურია გასულ კვირას საქართველოს ხელისუფლების მტკიცება თითქოს ნატოში დაბინაში გამართულ საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგ შეხვედრაზე. ქართულმა დიპლომატიამ მორიგი გარღვევა განახორციელა. მორიგი პიარი აღმოჩნდაო, წერს ზვიად მახარაძე ბრიუსელიდან, რომელიც აგრძელებს მეტი სამშეხვედრაზე საქართველოს წევრობა არ წევრობა განსახილულ საკითხს საერთოდ არ წარმოადგენდა. ნატოს კომუნიკაში მართლაც ოფიციალურად დასახულია საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და დაფიქსირებული ახალი სტატუსი ასპირანტი, თუმცა როგორც ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რეზონანსს უთხრა, ტერმინის ასპირანტი ქვეყანა ოფიციალური განსაზღვრება, ანუ ლეგალური აღწერა საერთოდ არ არსებობს და იურიდიული მნიშვნელობის არ არის ამ შესახებ წერს რეზონანსი.
ასპირანტი პარტნიორი იყო თორმეში.
ხო, ჩასახლებულ დევნილთა უმეტესობა ფოცხო ეწერიდან გამოიქცა. ესეც რეზონანსის კიდევ ერთი სტატიის სათაურია. ყველა სიახლე ვინ არის საქართველოს სარეკლამო ბაზრის მონოპოლისტი? ესეთ კარგა მოგრძო სტატია საქვეყნოს ორ გვერდზე, მეორ გვერდზე იწყება და მეშვიდეზე გრძელდება. აქვე წაიკითხავთ ქართული ოცნების შესახებ წერია ირაკლი ალასანიასთან არის ინტერვიუ, მოკლედ არის ყველა სიახლე 24 საათს რაც შეეხება სულა ყველაზე მომხიბლავი გაერთიანებისგან, ასეთია სტატიის სათაური, რომელიც ევროკავშირთან თავისუფალი პაჭრობის ხელშეკრულებას შეეხება. ახალი თაობა როგორ შოულობს დავით კეზერაშვილი მილიონებს, ასეთია სტატიის სათაური. და საქართველოს რესპუბლიკამ ესეც შენი ამერიკული დემოკრატია, ანუ ვაი ეგეთა სამართალს დაწერილს წოდვა ბრალი და ვერ გაიხსნა სტატიაზეა.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად გადაცემას მემოძღვებოდი, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით დავრუნდებით ეთერში რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე.